มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของประเทศลาวประจำเดือนสิงหาปี2023นี้อยู่ที่980ล้านดอลลาร์สหรัฐในนั้นมูลค่าการส่งออกประมาณ446ล้านดอลลาร์มูลค่าการนำเข้าประมาณ534ล้านดอลลาร์และขาดดุลการค้า88ล้านดอลลาร์ปัจจัยที่สำคัญที่เฮ็ดให้ประเทศลาวขาดดุลการค้าสูงยังมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบอ่อนค่าลงและยังนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเกือบทุกประเภทดังเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่16กันยายนนี้ว่า
การนำเข้านี้ถือว่าปกติเพราะว่าการผลิตทดแทนถือว่ายังหลายอันเขายังไม่ทันสามารถทดแทนได้อันใดก็เทียบใส่อัตราแลกเปลี่ยนจะเห็นแต่มีผลกระทบสินค้าจะเป็นจากไทยจากเวียดจากจีนมันก็ปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะ
เองตามกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประจำเดือนกันยาปี2023นี้ได้รายงานให้ฮู้ว่าสินค้าส่งออก10อันดับได้แก่มันต้นประมาณ85ล้านดอลลาร์คำผสมและคำแทงประมาณ46ล้านดอลลาร์แฮทองประมาณ35ล้านดอลลาร์เกลือกะหรี่ประมาณ34ล้านดอลลาร์เหย่าไม้และเศษเจี้ยประมาณ30ล้านดอลลาร์เจี้ยและเครื่องที่เฮ็ดด้วยเจี้ยประมาณ18ล้านดอลลาร์น้ำตาลประมาณ26ล้านดอลลาร์เครื่องนุ่งห่มประมาณ22ล้านดอลลาร์หมากกล้วยประมาณ21ล้านดอลลาร์และเหล็กประมาณ20ล้านดอลลาร์ส่วนสินค้าที่นำเข้า10อันดับได้แก่น้ำมันกระส่วน83ล้านดอลลาร์อุปกรณ์กลจักรประมาณ31ล้านดอลลาร์พาหนะทางบกประมาณ27ล้านดอลลาร์น้ำมันแอดซังประมาณ19ล้านดอลลาร์เหล็กและเครื่องที่เฮ็ดด้วยเหล็กประมาณ18ล้านดอลลาร์เครื่องใช้ที่เฮ็ดด้วยพลาสติกประมาณ18ล้านดอลลาร์สายไฟฟ้าและเคเบิลประมาณ17ล้านดอลลาร์สินส่วนอะไหล่รถประมาณ15ล้านดอลลาร์เครื่องดื่มประมาณ14ล้านดอลลาร์และเหยื่อไม้และเศษเจี้ยประมาณ13ล้านดอลลาร์ผู้ประกอบการส่งออกยางพาราในแขวงหลวงน้ำท่ากาวาและยานี้ราคายางพาราสูงหลายคืออยู่ประมาณ 12,000-13,000 กีบต่อกิโลกรัมแต่ผัดเสียเปรียบเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนและเงินกีบอ่อนค่าลงจึงเห็นให้ราคายางพาราที่ขายไปนั้นเมื่อสมเทียบใส่ต้นทุนและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันประมาณ 28.88% นั้นบ่กุ้มทุนปานใดดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและเงินกีบอ่อนค่าอย่างจริงจังเพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศดังผู้ประกอบการส่งออกยางพารากล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
แม้และราคาเงินตกต่ำหลายที่สุดอยู่ในลาวโลฐานรัฐบาลเพิ่นก็เว้าว่าสิมีวิธีแก้ไขแต่ว่าตามคิดเบิ่งนี่สิบ่มีเส้นทางออกได้แล้วก็แก้ไขให้เงินขึ้นมาแต่ว่าก็หาบ่เปลี่ยนแปลงจักเทื่อเมื่อใดก็คือเก่าเนาะ
ผู้ประกอบการขายสินค้าประเภทเครื่องย่อยทั่วไปในแขวงเสนบุรีกล่าวว่าปัจจุบันสินค้าเกือบทุกประเภทแม้นยังนำเข้าจากประเทศไทยเป็นหลักบ่ได้มีการลดพรการนำเข้าสินค้าแต่อย่างใดเนื่องจากสินค้าที่นำเข้ามาขายนั้นเป็นสินค้าที่ประเทศลาวบ่ได้ผลิตและมีขายเป็นต้นมีไว้ปากกระป๋องน้ำปลาแป้งนัวซอสต่างๆรวมถึงอาหารทะเลก็เป็นสินค้าที่จำเป็นบ่สามารถลดพรการนำเข้ามาขายได้ส่วนสินค้าที่คนลาวสามารถผลิตและขายได้นั้นจะมีแต่พืชผักบางประเภทเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะนำเข้ามาจากประเทศไทยเช่นเดียวกันดังผู้ประกอบการขายเครื่องย่อยกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
ก็นำเข้าส่วนใหญ่ก็นำเข้าจากไทยนะสินค้าเครื่องใช้โซ่ส่วนใหญ่ก็เอาปกตินะพึ่งพัดมาอย่างนี้ก็เจ้าก็ผลิตอยู่นี่ก็ใช้ของแต่ส่วนใหญ่เขาก็เอาของไทยหมดเลย
ผู้ประกอบการขายเครื่องย่อยอีกรายหนึ่งในเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วกล่าวว่าก็ยังนำเข้าสินค้ามาจากไทยมาขายในลาวอยู่คือเก่าบ่ได้ลดพรลงหรือจบการนำเข้าแบบถาวรพอสินค้าที่นำเข้ามาขายนั้นก็เป็นสินค้าที่จำเป็นและลาวก็บ่สามารถผลิตได้นอกจากนี้การซื้อขายสินค้าในลาวถึงว่าจะมีการซื้อขายเป็นเงินกีบตามแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาลลาวแต่ก็ยังคิดไล่ราคาสินค้าตามอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลักเฮ็ดให้การแก้ไขปัญหาเรื่องอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนราคาสินค้าของรัฐบาลลาวจึงบ่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรดังผู้ประกอบการขายเครื่องย่อยกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่า
ก็พอผลิตได้อยู่นี่อยู่แต่ก็ภาคส่วนหนึ่งก็นำเข้าประเภทพืชผักเนี่ยอยู่เหมือนเป็นเพิ่งในส่วนไม้เขาจะตีเป็นเงินบาทล่ากลัวล่ะแต่เงินที่พระเจ้ากระใสอยู่ส่วนไม้มันใสของไทยพุด
ขณะที่หลายภาคส่วนในลาวก็ได้คาดคะเนว่าราคาสินค้าข้าวสารและน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ลาวจะทีบตัวสูงขึ้นอีกไปจนฮอดท้ายปี2023ปัจจัยมาจากการแก้ไขสภาพเศรษฐกิจการเงินของรัฐบาลลาวยังเฮ็ดบ่ได้ดีเท่าที่ควรบวกกับหลายพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมภัยแห้งแล้งซึ่งสร้างความเสียหายต่อการผลิตในประเทศเป็นบริเวณกว้างเฉพาะเดือนกรกฎาคมปี2023นี้ประเทศลาวนำเข้าและส่งออกสินค้ารวมมูลค่า 1,025 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนั้นมูลค่าการส่งออกรวม492ล้านดอลลาร์มูลค่าการนำเข้ารวม595ล้านดอลลาร์และขาดดุลการค้าสูงถึง166ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการขาดดุลหลายที่สุดนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาตามการรายงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายะนางหงคำสัญญคมสมาชิกสภาแห่งชาติแขวงสมานเขตได้กล่าวเสนอในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่5ของสภาแห่งชาติสุดที่9ในวันที่30มิถุนาปี2023ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลลาวได้อนุญาตให้บริษัททั้งภายในและต่างประเทศเกือบ100บริษัทเข้ามาขุดค้นแร่ธาตุแบบทดลองและได้รับสัมปทานไปแล้วแต่มาเบิ่งสภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศลาวในปัจจุบันก็คือบ่ดีขึ้นเป็นต้นค่าครองชีพการเป็นอยู่ของประชาชนยังยุ่งยากหนี้สินก็ยังสูงซึ่งรัฐบาลต้องได้ทบทวนอย่างละเอียดในเดือนกันยายนปี2023นี้ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ก็ได้รายงานว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่สปป.ลาวซักซ่าลงบ่เป็นไปตามเป้าหมายก็เนื่องมาจากสาเหตุเช่นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนซาลงพอลาวเพิ่งพาเศรษฐกิจการเงินจากจีนเป็นหลักได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเศรษฐกิจมหาภาคออนแอร์ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินสาธารณะและการออนแอค่าของเงินกีบธนาคารพัฒนาเอเชียคาดการว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลาวจะตกอยู่ที่ 3.7% ในปี2023จากก่อนหน้านี้ตั้งไว้ 4% ส่วนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศลาวในปี2024จะอยู่ที่ 4% อัตราเงินเฟ้อของลาวคาดคะเนว่าจะยังสูงขึ้นไปจนฮอดท้ายปี2023นี้โดยมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยต่อปี 28%